Думаю, Буцлу можно назвать местом такого навертания. Когда глядишь на шматлики конфессионалы и святоров, какие исповедаются, и вот возникает такое ожидание еще раз поговорить про споведь, про то, каким великим даром является этот сакрамент.
Безумовно, треба казать про то, что споведь и сакрамент является даром Бога для человека, который потребует поединения как с Богом, так и с другим человеком. Закрываем тут проблематику греху человека, его вины перед Паном Богом. Ведаем об том, что каждый человек грешный, каждый человек имеет схильность до злого и часом выбирает не то, что отвечает заклику Божьему, что отвечает на Божие покликание, таким чином отходить от Бога. Однако споведь является той дорогой, которая человека знову приводит до Пана Бога, а так само до єднання с братами. Зрешто, варто тут зауважить еще один элемент, что споведь так само єднає человека с самим собою, потому что грех завсёды будет уводить подел у трех вымерениях. Грех уводит подел помеж человеком и Богом, помеж человеком и братами, або навіть поміж чоловіком і супольністю, і, звісно, розділяє самого чоловіка, тому що перечить самої натури чоловіка, бути святим як Бог.
Варто нагадати про відказність, яку несе чоловік за те, щоб сповідь була справді годною.
Для цього існують певні умови. У Буцлаві бачимо, як шмат людей приступає до сповіді, бачимо на тварах людей велике переживання, гэта емоціональний бок. З одного боку, гэта емоціональний бок має велике значення, бо без уділу емоціональної сфери чоловік не мог би по-справдному розкаяться. Однак, з другого боку, треба звертати увагу на те, що правдиво духовне, на те, чим з'являється сповідь. Гэта не тільки выказание своих грехов, своей греховности перед святором у слезах, со слезами. Это перш за все подход, наближение до Бога, який пробачає, який чекає человека, как принять его на ново. Припоминается тут приповесть про милосердного айца и этого сына, який вертается до своего айца, коли вертается. Після того, як усе розтратив і коли усвідомив, що все менавіто розтрачено, що нічого його не залишається, має пусті руки. Вертається до айця діля чого? Каб отримати від айця, прийняти його дар пробачення. Підрихтовка до сповіді. Ми відаємо навіть так звані 5 умов сакраменту сповіді. Пам'ятаємо рахунок сумління, пам'ятаємо жаль за грехи, памятаем так само об тем, что когда идешь до споведи, треба твердо вырешить больше не грешить. Само вызнание повинно быть щирым. И, конечно, после споведи есть уже так званая покута, чины покаяльные, чины, якие мають человеку допомогчи, як у вяртанні до Бога, як у вяртанні до ближнього, так само и у гармонизации своего уласного життя. Каб эта споведь была соправдной, человек повинен поведным чином подрихтоваться до споведи. Вельми часто здарается так, что кто-то идет до споведи, навык у Буцлаве, на жаль, можно такое зауважить, идет до споведи, одразу убачивши святора, идет до споведи. Часто, как споведаю, то бачу так само такую зяву. Накольки этот человек подрихтованный, складано сказать. Махчима, что не зробив відповідний рахунок сумління, значить не дослідував своєго сумління, не дослідував свої учинки, не познав своїх учинків. І по-друге, усвідомлення того, чим з'являється сповідь. Ще раз повторюю, це не тільки визнання грехов, це перш за все прийняття Божої ласки. Коли вернемося до марнотравного сина і милосердного айця, бачимо, що син отримує усе, що мав раніше, навіть більше від свого айця, однак отримлівая дарма. Отримлівая, якби не чекаючи гэтага. І он би уже падрихтаваны на тое, што айчец ягоны пашле яго, можа, нейкім слугою. Айчец прымае яго зноў як сына. Ось менавіта гэта ўсведамленне, чым з'яўляецца споведь. З'яўляецца дарам Божым, то Бог хоча мяне паяднаць. Калі іду да споведзі, звяртаю ўвагу менавіта на тое, што Бог мяне яднае. Тады мая падрыхтоўка будзе сапраўднай, будзе пачынацца ад малітвы да Духа Святога. Дзякуючы якой я змагу спазнаць праўдзівы стан сваёй душы. Не магу вызнаваць грахі толькі так. Вось пералічыць некалькі грахоў. На жаль, часам такое здараецца. Можа, не да канца чалавек свядомы, несур'ёзна адносіцца да сакраменту споведзі. Некалькі грахоў пералічыў, сказаў, больш не ведаю. На жаль, такая споведзь можа быць несапраўдная. Бо для сапраўднасці споведзі патрэбна, каб вызнаваць усе цяжкія грахі. Усе цяжкія грахі, якія яшчэ не былі адпушчаны, прабачаны ў сакраменце пакаяння. Калі гэтага няма, споведзь можа быць несапраўднай.
Часам узнікае складанасць пры падрыхтоўцы да споведзі, калі грахі закаранелы, вось штодзённыя. І атрымліваецца, з тым самым прыходзіш і не ведаеш, як быць.
Мне прыпамінаецца тут прыклады, прыпамінаюцца прыклады старых святароў, нават маіх спаведнікоў. Но чалавек сапраўды імкнецца да таго, каб выправіць сваё жыццё, каб быць лепшым, але атрымліваецца так, што ўсё на нова упадае, ўсё на нова робіць тыя ж самыя грахі. Яны казалі так, паглядзі сабе на белую кашулю, як доўга можаш яе насіць. Іншыя казалі, паглядзі на дзіцятка, якое ідзе па дарозі, упаўшы ў лужу, адразу падымаецца. І крычыць, мама, памажы. Можа плача, але ідзе да мамы адразу. І так гэта да гэтай споведзі трэба адносіцца. Тут можа яшчэ адно. Аднойчы размаўляў з дзяўчынай, якая скарцілася на свайго тату. Кажа, вось, ну ён кожны дзень да касцёла ходзіць, да споведзі часта ходзіць, а пры гэтым у дома невыносны. Ну такі нейкі нервозны, цепляецца ўсяго. Ну і тады я адказаў, думаю, што Дух Святы асвяціў, кажу, а падумай, што было б, калі б ён не хадзіў да касцёла, што было б, калі б ён да споведзі не хадзіў. Трэба глядзець на кожную споведзь з вялікай надзеяй. Бывае так, што чалавеку вельмі складана вызваліцца ад граху. Гэта звязана таксама і з псіхалогіяй чалавека. Калі чалавек прызвычаіўся да нейкага чыну, нехай ён будзе злым, але ёсць прызвычаенне. І з гэтым прызвычаеннем трэба змагацца. Может, трэба бы яшчэ сказаць пра тое, што мы не заўсёды так да канца сур'ёзна пастанаўляем гэту паправу жыцця. Не да канца сур'ёзна бяромся за працу над сабою. Але безумоўна трэба хадзіць да споведзі нават тады, калі грахі будуць паўтарацца. Яны з кожнай споведзі становяцца новымі грахамі. Я іду да споведзі, кажу, месяц таму быў да споведзі, маю тыя ж самыя грахі. Неправда. Гэта ўжо зусім іншыя грахі, гэта новыя грахі. За апошні месяц, за апошнія два тыдні. І не трэба перажываць, што яны зноў здарыліся. Так, гэта мая слабасць. Я не выступаю тут як хтосьці, хто мае грахі. Я выступаю тут як хтосьці, хто прыходзіць да Бога, каб атрымаць прабачэнне. Таксама за тое, што зрабіў. Зрэшты, зноў можа быць аналогія да сямейнага жыцця, дзе муж з жонкай, дзеці з бацькамі, но пакрыўдзілі адзін аднаго. І можа быць, што часта крыўдзяць тым жа самым, аднак просіць прабачэння і атрымаўшы гэта прабачэнне, распачынаюць на нова сваю дарогу, гэту супольную дарогу жыцця. Так жа адносіцца і да Пана Бога. Калі ёсць грахі, якія паўтараюцца, гэта значыць, што чалавек пакліканы да таго, каб яшчэ мацней змагацца з гэтымі грахамі, яшчэ мацней маліцца і абавязкова вызнаваць іх на споведзі.
Што дае пастаянны, калі чалавек мае пастаяннага спаведніка? Напэўна, шмат плюсаў з гэтага ёсць.
Так, вельмі важнай справай з'яўляецца пастаянны спаведнік. Мы ведаем аб тым, што споведзь звязана з таямніцай. І ўсё, што адбываецца ў сакраменце споведзі, як бы скрыта ў рамках конфесіонала, сповідниці, правда? А чоловік, який приходить до сповіді, до постоянного сповідника, у гэтым же конфесіонале аднаўляе ўсё тое, што было да гэтага часу. Тады можа выконваць, сповідник можа выконваць функцію духовнага кіраўніка. Калі не ў сціслым сэнсе, то хоць бы ў агульным значэнні гэтага слова, гэтага тэрміну, можа дапамагаць чалавеку імкнуцца да дасканаласці, да святасці, можа дапамагаць такім чынам, што аналізіруе і бачыць жыццё гэтага чалавека, канкрэтнага пенітэнта, канкрэтнага чалавека, які спавядаецца, і можа прадбачыць тое, што адбудзецца ў ягоным жыцці. І, канешне, тады дапамагае яму выбіраць канкрэтныя сродкі, якія дапамагаюць у імкненні да святасці, у набліжанні да Бога. Такі пастаянны спаведнік у гэтым выпадку будзе карысны таксама тым, што чалавек, які прыходзіць да споведзі за кожным разам, канешне, я кажу пра людзей, якія сур'ёзна адносяцца да споведзі, якія гэты сакрамент успрымаюць як асабістую сустрэчу з Богам, дзе святар з'яўляецца прыладай. Тады ў гэтым выпадку пастаяннага спаведніка чалавек, які спавядаецца, не павінен будзе кожны раз прадставляць сябе, казаць пра сваю гісторыю жыцця. Таму выбар пастаяннага спаведніка спрыяе больш эфектыўнаму імкненню да святасці.
А чым для святара з'яўляецца гэтая паслуга? Няпростая паслуга.
Безумоўна, можна казаць пра складанасць не толькі спаведніка на оху духовнага кіраўніка, чалавека, які з волі Божай мае даручаны канкрэтны абавязак слухаць людзей, але і кіраваць гэтымі людзьмі. А з другого боку, гэта вельмі прыгожы сакрамент, вельмі прыгожая паслуга, якая звязана з тым, што чалавек, святар, з'яўляецца прыладай у руцэ Пана Бога. Благаславлёны Ян Павел II, аднойчы звяртаючыся да людзей, кажучы пра споведзь, сказаў ім: «Вы нават не ведаеце, якія вы прыгожыя тады, калі спавядаецеся». Чаму? Ну, бо аднаўляецца праўдзівы вобраз у чалавеку. І вось святар з'яўляецца сведкам гэтага аднаўлення Божага вобразу ў чалавеку. Таму я ўпэўнены ў тым, што гэта хоць складаная паслуга, яна вельмі прыгожая.